Kaixo, ongi etorri gaurko irratzaiora. Gaurkoan zaretakena bat izango gara esatariak. Jack ez mai teknikaria izango da. Jare erregidore bezala izango dugu eta Marvin musika teknikaria.
Bueno, bazkaite zen irratzaioarekin. Orain, elatxe bateko Laia eta Ibai etorri dira, biharko menua esatera. Aurrera, bikote!
Gaur goizean, sukaldariaren gana joan gara bihar bazkaltzeko zer prestatu behar duten galdetzera.
Hauxe erantzut digute erne belarriak.
Azteko makarroiak tomatearekin.
Ondoren patata txal gizatua barazkiekin.
Bukatzeko jogurta.
Honekin denoi.
Ez azu
jantokian launtzeaz. Ze goxoa, eskerrik asko Markele... Ibai eta Laia, beharko menua esateagatik. Errikitan nago bihar jangelara joateko, eta zukenat...
Bai, Sara, ni ere.
Sasi eta rau guztien gainetik mundua gaur bukatzen dela badaki zeru beltzea zu festan zu mendibi lurra lehertzen eta airean dantzari
Orain, LHB-ko Martin eta David etorri dira beraien proiektuari buruz hitz egitera. Prestal zaude, Sara?
Bai, Kenat, entzuteko prest gaude, beraz, aurrera bikote!
Kaixo, gu Martin eta David gara, eta metalaroari buruz hitz egitera gatoz.
Metalaroan metala lantzen hasi ziren. Metala urtzen zuten eta forma ematen zioten tresnak eta bitxiak egiteko.
Arma berriak egiten zituzten eta gogorragoak ziren animaliak ehizatzeko.
Etxeak launduago egiten zituzten, harrizkoak, lastuzkoak eta tribuak sortu ziren.
Jantziak lino eta artiesko ehunak josita egiten zituzten.
Agur denoi!
Eskerrik asko David eta Martin, oso interesgarria iruditu zaigu zuen proiektua.
Jarraian Marvinek abesti polita jarriko digu. Nahi duzunean, Marvin.
Oroitzen alzara txikitan, nola geunden egun osoa jolastean. eskuak zikin baina gazo barik iuntzea eltzen zen arte azken egunean dena ikasten zureta koltziko antolesten lehenengo zigarroa erretzen lehenengo musua ematen betirako ez da denbora nahikoa tan ez geldituko ezer ingabe zaindu beti egon direnak zure ontoan bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen betirako ez da denbora nahikoa tan ez geldituko ezer ingabe zaindu beti egon direnak zure ontoan bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen amak esan zidan moduan ez galdu berreskuratu ezin duzuna naiztakanak agertu buruan nik beti izango dut ume bat barruan pintxo pintxo abesten eta orain goizeko pintxoak ez ditat errezak hau gainetik entzen zenbat aldi zer hori ginen baina marmuzu batek dena zendatzen zuen amar urtekin astronauta bat izan nahi eta orain zero egutu gabe izarrez inguratzen naiz bekira ze ondo gauden orain batzutan egar bizian beste batzutan alai betirako ez da denbora nahikoa eta naiz geldituko ezer egin gabe zendu beti egon direnak zure ontoan bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen betirako ez da denbora nahikoa eta naiz geldituko ezer egin gabe zendu beti egon direnak zure ontoan bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen zara txikita nola geunden egun osoa jolasten eskuak zikin baina erazo barik iuntzea eltzen zen arte azken egunean dena ikasten txuletak poltsiko antolesten
orain LH3ko Gala eta Martxel etorriko dira esaera zahar batzuk kontatzera
prez gaude zuei entzuteko nahi duzenean bikote
euskal tradizioa maite dugulako
gure arbasoen gaitik jaso ditugun irakaspenak modu divertigarrian ikastea gustukoa dugulako.
Adi, hemen doa gaurko esaera zarrak, Gala, zure txanda.
Berandu jaikitzen bazara, egunero lanak atzera. Berriz esango dut, berandu jaikitzen bazara, egunero lanak atzera. Martxel, orain zure txanda.
Egon adi lota jango duk me. Errepikatuko dut. Egon adi lota jango duk me.
Espero dugu zion gustoka izana.
Urrengo arte agur.
Eskerrik asko bikote, nik ez nituen ezagutzen, eta zuk zara?
Ba nik ere ez. Bueno, zer tokatzen da orain?
Orain, ez nazaite zabestia entzungo dugu, kantu kolore taldearena. Jarri musika, Marvin!
Larun bat alkazetari, nola kontatu ez dakinari. Soineko beltza, begiak argi, frente egiten datorrenari. Enboretan dago, bizitza aizkorak ez dain zorroz, gabiltza. Enboretan dago, bizitza. Servieta bat, laukora pio, servieta bat. Eta bat laukora pillo ez dut inoiz pitirik itxaldu triki gainean. Errazuko dantzetan aizpak ere du holtzan gaudegu tradizioa eskuetan enboretan dago bizitza aizkorak ez zain zorroz gabiltza enboretan dago
zea besti polita ez dakenat?
Bueno, niri zaitasko gustatu baina ritmo hona zuen. Orain, Adrian eta Odin etorri dira, El Diario de Greg liburuaren gomendioa egitera.
Gauza gehiago esan gabe, hasi bikote.
Kaixo, gu Adrian eta Odin gara.
Gaur, Jeff Kinney idazlearen El diario de Greka portadas liburuari hitz egingo dizuegu. Liburu hau aukeratu dugu barregarria eta divertigarria delako. Odin, ba aluzu idazleari buruz informaziorik?
Bai, Jeff Kinney, 1961ko otsailaren 19an jaio zen. Massachusettsen bizi da, bere emaztearekin eta bi semeekin batera, 11 eta 13 urtekoak. Beraien gandil lortzen du inspirazioa bere liburua idazteko. 1988an Ingalaterra joan eta 3 urtera Greg diari liburua idaztea erabaki zuen. Hasiera batean bere liburua komiki digital bat zen eta 8 bat urte landu zuen ideia burutzeko. Kineik dio Greg sortzeko bere hortzaroan oinarritu zela. Hala, 2006an Gregen lehen ipuina formatu fisikoan argitaratu ziren. Adrian, kontatuko aldiguzu zer pasatzen den liburuan?
Liburu honetan ez da historia bat bakarrik gertatzen, asko baizik, baina nik bat kontatuko dizuet. Urtero bezala Halloween dator eta Gregek eta bere lagunek lehiaketa bat egiten dute. Globo bat hartu eta paper batean beraien etxeko helbide idazten dute. Beraien helburua globoa ahalik eta urrutien iristea da. Globoa hartzen duen pertsona bere etxera etortzea dute helburua. Grekek inoiz ez du lortu norbaitek bere globoa aurkitzerik. Horregatik ohar berezi bat idazten du globoan. Astebete pasandoren ume bat joango da bere etxera. Zer gertatuko te da?
Orduan, badakizue jakin nahi baduzue zer pasatzen den, Zarauzko liburutegian eta Orokietako liburutegian daukazue irakurtzeko.
Beste bat arte!
Eskerrik asko Adrian eta Odin, irrikan nago Gregen liburua irakurtzeko. Zer tokatzen da orain, Sara?
Orain, osa besti polit bat ipiniko dugu. Altza eta mugitu gerri hoiek!
Direla diote xorie Esan zer kanta egin dizuten Zein gertu gauden Sentitzen alden Amaiurren
Hori diote Bai gorrin ere Mugalari hoie
Mendikate lotuta zure zauria nire ala ta kantu hau biona
Abesti polita, ez da, Sara?
Ba, bai, asko gustatu zait abesti hau egia esan da. Beno, orain, elatxe bosteko jagobatan ora etorri dira gaurko efemeridea kontatzera. Aurrera, bikote!
Kaixo, gu posta gelako ikasle gara. Eta orain, orain dela 49 urteko efemeride bati buruz hitz egitera gatoz. Orain dela 49 urte lehenengo emakumea egozen Everestera. Juko izena zuen eta bere abizena Tabei zen.
Juko Tabei, 1975 maiatzaren 16an Everest gailurrera igo zen. Hank Zerink gidaiarearekin batera. Lehen emakumea izan zen eta emakumezkoen munduko kiroletan erreferentzia izan zen.
Juko Tabei, 1929ko irailaren 22an jaio zen Japonen eta 2016ko urtarrilaren 20an hil zen 67 urterekin urdaileko kantzerarekin. Japoniera eta inglesazekin eta bere jarduera gustokoena esploratzea eta batez ere mendire egotzea zen. NHK saria irabazi zuen 2009an eta Elur Leobar saria irabazi zuen 1985an.
Hau izan da gaurkoa eta espero dugu gustatu izana.
Gora emakumeak!
Agur! Ezkerrik asko LH bosteko ikasleak.
Azko gustatu zaigu zuen efemeridea. Eta orain gure gelakoak etorri aurretik esan nahi dugu gure gelako koraren urtea direla. Eta zorionak eman nahi dizkiogu.
Espero dugu abesti honekin gozatzea.
Betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak. Belarritik tiratzean zorionak, da musuak zuretzako. Zorion txutzera Pozatxoratzen atornie Dekaur zure etxera Maitasun lodeak zuretzako Ekarzera Maitasun lodeak zuretzako Ekarzera Txoratzen atornie Degal zure etxera Maitasun loreak zuretzako Ekartzera Maitasun loreak zuretzako Ekartzera Zorionak Zure urte betetzean Zorionak Da urte askotarako Zoriona, belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako.
Abestionen ondoren gure gelako Lukas, Naia eta Ugaitz etorriko dira albiste batzu kontatzera. Aurrera irukote!
Kaixo, gu Naia, Ugaitz eta Lukas gara. Gaurkoan zertaz hitz egingo dugu?
Ba, Ugaitz, gaur Beasaingo jaietaz hitz egin behar dugu.
Beasaineko jaiak oso famatuak dira, han oso joiro ona dago, jende asko musika baita daude.
Gaur, arratsaldeko zazpitan hasten da festa, eta dena gonbidatuta zaudete bertan parte hartzera.
Oso ondo, baina horretaz aparte zertaz gehiago hitz egingo dugu?
Ba, zoritxarrez, gaurte bat betetzen da Orion gizon batek bere bikotekide oia hil zuela. Gainera, aurten ere izan ditugu emakumeen aurkako indarkeria kasuak, baita Zarautzen ere.
Eta argi esan nahi dugu eskola honetan ez dugula anai horrelakorik. Onartuko.
Ba, hau izan da guztia, espero dugu gure albistasun interesekoa izatea.
Albiste hau entzun ondoren, irratsaioa bukatzeko garaia iritsi da.
Ezkerrik asko entzule guztioi eta Arraio Irratiari irratsaio hau posible izateagatik.
Urrengora arte, agur!
Orotariko